vaatanud inimeste pärast, et nad Jumalat tundma õpiksid või nagu ma ütleme, saaksid päästetud? See on iseenesest mõistetav küsimus, ma saan sellest aru ja nii lihtsale küsimusele on imelik nagu vastata jah, aga valetad sa? Jah, ma arvan, et enamik, valdav enamik, mis teevad seda, see on iseenesest mõistetav inimesele, kes tunneb Jumalat. Me palvetame oma lähedaste, tuttavate eest, võõraste inimeste eest, sellepärast, et meil on see jutustus, millest me laulsime Jumala teenistuse alguses. Et see ütles, et ma jutustan nüüd teile hea rõõmsa sõnumil. Ma leidsin kalli sõbra, päästja Jeesuse. Ja siis see rääkis veel sellest, et meil on temas jäädav õnn, meil on päästja arm, et ma olin eksinud, aga et ma sain andestuse. See on see sõnum, mida meil on rääkida. Ja meil on selline lugu, meil on selline hool, et see lugu jõuaks ka kõigi inimestani, et me saaksime seda aina võimsamalt edasi anda, et kõik kuuleksid, et kõik usuksid, et nad võtaksid vastu päästja Jeesuse. Kuidas kuulutas Jumala rahvas Jumalast Vana Testamendi aegadel? Mis oli see peamine kuulutusviis, kuidas inimesed, kes olid Jumalast kaugel, pidid tema kohta midagi teada saama? Siin on üks näide Vana Testamendi Jumala mehest, kes siis elas ja tegutses Jumala tahtmise järgi. Ja see on kirjas esimese Moosese 26. peatükis, salmid 12 ja 13. Ja see ütleb, et Iia isa külvas seal maal ja sai selle aastal 100-kordselt, sest issand õnnistas teda. Ja mees läks rikkaks, läks üha rikkamaks, kuni ta oli läinud väga rikkaks. Tolle aja maailmapildi järgi pidid kõik imetlema selle jumalamehe Jumala vägevust, kes oli võimeline teda niimoodi õnnistama. Ja põhimõtteliselt me võiks lihtsustatult öelda, et üsna sarnase mudeli järgi oli Vana Testamendi rahvas kutsutud Jumalast tunnistust andma, Jumala tundmist levitama. Kuidas sulle meeldiks selline kuulutamisviis, et saad rikkaks, saad üha rikkamaks, kuni sa oled saanud väga rikkaks. Kui Jumal kutsus Abrahami ja tõotas talle, et ta teeb temast suure rahva ja seda, et tema järglased on Jumala käes õnnistuseks ja nende kaudu õnnistavad endid kõik rahvad ja kõik rahvad pidid teada saama ja tundma saama seda taeva Jumalat, kes oli Abrahami Jumal. Ja siis Abrahami kaudu kutsuti või ellu siis Iisraeli rahvas, kes olid Abrahami järeltulijad. Ja kui neile öeldakse seda, kuidas nad peavad hakkama siis tunnistama, kuulutama, kuidas nende kaudu Jumala tundmine peab levima, siis 5. Moosese 4. peatükis, kui neile loetakse veel sõnu peale, siis 5. Mooses 4. peatükis 5. salmist ma loen, öeldakse, vaata, ma olen teile õpetanud määrusi ja seadusi, nagu Issand mu Jumal mind on käskinud, et te teeksite nõnda sellel maal, mida te lähete pärima. Pidage neid ja tehke nende järgi, sest see on tarkus ja teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes, see suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas. Sest kas on teist suurt rahvast, kellele Jumalad on nii lähedal nagu Issand meie Jumal iga kord, kui me teda hüüame? Ja kas on teist suurt rahvast, kellel on nii õiglased määrused ja seadlused nagu kogu see seadus, mille ma täna panen teie ette? Ja veel neile öeldakse, et nad peavad olema siis Jumala omand rahvas, nad on preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks ja nii edasi. Neil ei olnud sellist kutset, et nad oleksid pidanud hakkama missionäre välja saatma. Et teie saatke ja valmistage ette missionäre, kes läheksid kõigi rahvaste sekka ja kuulutaksid seal. Nad pidid olema kindla eluviisiga rahvas ja kogukond. Jumal oli andnud neile kõik need käsud ja määrused, millest me siin lugesime, mida nad pidid täitma, mille järgi elama. Kõik pidid peam vaatama nende peale ja mõtlema, küll see on tark rahvas. Küll neil on võimas Jumal, kes nende keskel tegutseb. Nad pidid vaatama nende Jumala teenimist, nende armastavat Jumalat, kes oli lähedal. Nad pidid kõik oma patud tooma tema ette selle pühamu teenistuse kaudu ja uskuma, et nad said andestuse. Nendel oli kõik võimas Jumalal, kellel oli tõeline vägi kõik loodusjõudude üle, mis siis töötasid nende kasuks. Nad pidid teenima seda üht ja tõelist Jumalat. Ja nad pidid alati meenutama seda, et kõik tuleb Jumala käest. Selleks olid erinevad viisid. Pidid pühitsema hingamispäevi, nad pidid tooma oma kümnise, nad pidid tooma kõik need ohvrid, nad pidid hoolitsema kõigi vaeste, võõraste ja lesknaiste eest. Nendel olid andud määrused inimeste vaheliste suhete kohta. Ja kui me neid loeme ja teame, missugune elu tolle aja maailmas oli, siis need olid täiesti eristuvad kõigest sellest, kuidas elasid teised rahvad. Ja kõige selle juures Jumal andis neile terve rea tootusi sellest, kuidas ta neid õnnistab. Lausa ta ütles, et õnnistused tabavad teid. Ta oli nagu ühes Eesti seriaalis üks noormees rääkis oma isast, kes oli jõukas ja ütles, et mis sa teed, kui lihtsalt tuleb kogu aeg sisse, et kätt ette ju ei pane. Ja niimoodi oli selle Liisraeli rahval ka, Jumal ütles, et need tabavad teid. Ja kui nad teevad tema määruste järgi, nii nagu ta on öelnud. Ühesõnaga, neil pidi olema heaolu, küllus, õnn ja rahu kõigist ümberkaudsetest rahvastest. Ja psalmis 67, me loeme sealt teisest psalmist, ongi selle rahva palve, et Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid. Ta lask oma pale paista meie peale, et maa peal tuntaks sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu päästet. Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad. Kõik rahvad pidid tundma Jumalat selle kaudu, mida nad nägid Iisraeli rahva hulgas. Mis te arvate, kas meile võiks sobida selline eluviis või selline viis Jumalat kuulutada? Teeme kõigi Jumala tarkade seaduste järele ja meie elu on õnnistatud, mille hästi. Aga kui me kõige selle juures loeme Iisraeli rahva ajalugu, siis mida nemad teevad? Piibel räägib sellest, kuidas nad teenisid teisi jumalaid, kuidas nad keskendusid oma leivaküllusele ja heale elule. Aga miks siis? Miks siis, kui see, mida oli Jumal neile ette näinud, pidi olema nii hea ja nad kuidagi moodi ei taha seda? Ja siis tuli Jeesus. Tema oli kõige selle täitumine, millest Vana Testament räägib. Mitte ainult ühe või teise või kolmanda prohveti kuulutuse täitumine. Kui me loeme viiteid näiteks Matteuse evangeeliumist selle kohta, millised ette kuulutused Jeesusest täitusid, siis suurem jagu neist, millele Matteus viitab, ei olegi mingisugused otsesed ette kuulutused messe kohta, vaid täiesti igasugused episoodid, lood, üksikud read ja ütlemised Vanas Testamendis kellegi elust. Jeesus oli kogu Iisraeli ajaloo täitumine. Kõigi Vana Testamendi lugude täitumine ühes isikus. Välja arvatud kõikide nende inimeste patt ja taganemine, seda Jeesuses ei olnud, sest ta oli täiuslik. Just nagu Iisraeli rahvaskord, Jeesus tuli Egiptusest, kuhu nad põgenesid ema Maaria ja Joosepiga Heroodese viha eest. Ta lasi end ristida Jordani voogudes, nii nagu Iisrael, kui nad sisenesid Kaanani maale, läksid läbi Jordani. Ta valis endale 12 erilist õpilast, kes pidid meenutama Iisraeli 12 suguharu. Jeesus andis oma õpetused mäe peal, meenutades Moosest. Jeesus oli maailma valgus ja paganadki tulid ja ülistasid teda. Ta võttis vastu vaeseid, võõraid, lesknaisi, kõik tulid tema juurde. Jumala vägi oli nähtav selles, et loodusjõud alistusid Jeesusele. Ja nii nagu vana aja profetid, Jeesus tervendas haigeid, tärates üles surnuid. Rahva hulgad said kõrbest toidetud leivaga, mida tema lõi. Rahvamassid voolasid tema juurde juudid ja paganad, sest ta oli kogu selle kehastus, milleks Jumal oli kutsunud vana aja Iisraeli. Taevariik oli tulnud nende juurde, neil oli rahu, rõõm, õnnistus. Ja nad tahtsid teda ka kuningaks teha, sest tema juures kõik see täitus, mida nad ootasid. Ja ometi nad hülgasid Jeesuse ja lõid ta risti. Miks? Nad võtsid ta kinni, peksid teda ja tapsid ta. Miks? Selle küsimuse ma tahan täna teiega jätta. Aga mida oli Kristuses väga teistsugust võrreldes Iisakiga? Iisak oli rikas ja sai üha rikkamaks, kuni ta oli saanud väga rikkaks. Jeesus oli väga vaene, sai üha vaesemaks, kuni ta oli saanud väga vaeseks. Kuni temalt kooriti kõik tema riidetki ning ta riputati ristile surema. Ja Paulus Filippi kirja teises peatükis viiendas salmist, ma loen, ütleb, et mõtelge ise enestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Kes olles Jumala kuju ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid ta loobus iseenese olust. Võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Ja Paulus, kes on ise juut, ta on otsinud Jumalat, Jumala õnnistust, kõiki Jumala tahtmist. Ta ei ütlegi, et tahaksin saada Iisaki sarnaseks, vaid selles samas Filippi kirjas, kui me loeme kolmandast peatükist, seitsmendas salmist, ta ütleb, et kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Ta räägib sellest, kuidas ta Kristuse tunnetuse pärast kõike peab kahjuks. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean pühmeiks, et saada kasuks Kristust, et mind leitaks tema seest. Kümnendas salmis ma püüan ära tunda teda ja tema üles tõusmise väge ja tema kannatuste osadust saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin üles tõusmisele surnuist. Ja ta ütleb, et ta pole seda kätte saanud, aga ta püüab seda kätte saada, mille pärast Kristus Jeesus on tema kätte saanud. Ja kui me loeme Pauluse elu, kes oli Uue Testamendi kangelane, siis tema elu on ühes kohas, ta loetleb kõike seda üles, mäletate, ta ütleb, mitu korda ta on saanud peksa, teda on kividega loobitud, mitu korda ta on olnud laeva hukus ja ta räägib oht siin, oht seal ja nii edasi. Ja kui me läheme Rooma kirja 8. peatükki, kus ta ka sellest räägib, ta ütleb, et Kristuse pärast surmatakse meid kogu päeva. See on 8.29. Ta ütleb siin, et sest need, keda ta on ette ära tunnud, need on ta ka ette määranud saama tema poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinud paljude vendade seas. Ta räägib sellest, et Uue Testamendi ajastul kõik peavad saama Kristuse sarnaseks. Ja siis ta ütleb 36. salmis, et sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tappa lambaid. Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surmega elu, ei inglidega peainglid, ei praegusedega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavusega, mis tahes muu loodu, suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Enam ei pidanud see valitud rahvas sõjas oma vaenlasi võitma. Kui me loeme vanat testamenti, siis nad said rikkaks, said veel rikkamaks, kuni nad olid saanud väga rikkaks. Rahu pidi neile tulema selle kaudu, et nad võitsid ära kõik oma vaenlased. Aga nüüd sai see Jumala rahvas tagakiusatavaks ja kannatavaks Kristuse pärast. Aga Paulus ütleb, et ometi võidukaks. Mis ei tähenda seda, et oleks kadunud ära see, et see rahvas pidi endiselt olema rahvas, kelle elu, kelle olemine ja kelle tegemine kuulutaks Jumala kiidetavust. Ja kui me loeme, kui Peetrus räägib sellest 1. Peetruse teises peatükis 9-10. Salmis, siis ta räägib, et teie peate saama selleks valitud sooks kuninglikuks preesterkonnaks, pühaks rahvaks, omand rahvaks, et te kuulutaksite tema kiidetavust. Samamoodi pidi see kuulutamine toimuma selle kaudu, et inimesed, kes vaatasid selle rahva peale, pidid midagi teada saama Jumalast. Endiselt pidi see rahvas olema nagu linn mäe otsas. Me kõik teame une pealt neid Jeesuse õpetusi Mattuse evangeeliumi 5. peatükis mäe jutluses. 13. salmist võime lugeda, kui ta ütleb, et teie olete maa sool. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ja lampi ei süüdata, et seda vakka alla panda, vaid see lamp tõstetakse ülesse ja pannakse lauale, kapile, kuskile, kus kõik seda näeksid, kõik majas olijad. Ja ta ütleb, et nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Just aegu see sama mõte, mis oli vanas testamendis. See Jumala rahvas pidi elama kõigi nende Jumala määruste, seaduste ja seadmiste järgi ja kõik pidid neid vaatama ja mõistma, et küll nendel on võimas Jumal. Ja Jeesus ütleb, et kõik tema järgijad peavad olema nagu see samane rahvas, mis on nagu linnmäe otsas, et kõik vaatavad nende peale ja hakkavad Jumalat kiitma. Mõtleme selle taustal ikka sellele, millele me mõtlesime alguses, et kui palju me palvetame oma lähedaste, oma sõprade, töökaaslaste, oma kas või võõraste inimeste pärast, et Jumal kuidagi nendeni ulatuks. Aga et see ulatumine toimub meie kaudu. Siin räägitakse soolast, see on kõikele levimine, see on esile tõusmine. Sool peab sisse imanduma, sool peab sulatama, mida meie siin Põhjamaades ka teame. Tuleb jällegi talv. Ja valgus ei tõmba tähelepanu ise endale, vaid sellele, mille või kelle peale see paistab. Mitte meie ei pea enda peale tõmbama tähelepanu, vaid me näitame oma eluga tähelepanu Jumalale. Ja siin juures on ka oluline see, et kogudus oleks tervikuna nähtav. Me oleme olemas selle pärast, et meil on maailmale sõnu. Jumal ise on annud meile juhtnöörega kogudusena, kuidas me organiseerituna peaksime tegutsema nõnda, et see oleks nähtav. Möödunud nädalal keegi jagas kuskil artiklit ja juhtusin lugema seda, kuidas teate siis üks mees, kes siis soovib kandideerida Ameerika presidendiks, on 7. päevadventist ja tema vastas kandidaat ütles, et võt, mina olen sellest ja sellest kirikust, seda teavad kõik, aga et, no, et tema on sealt 7. päevadventistide hulgast, et kes need veel on, et neid ma küll ei tea. Ja see artikkel oligi tegelikult sellest, et kes need 7. päevadventistid siis on. Ja artikli kirjutaja siis kiitis neid adventiste, kes siis pöörasid teise põse ja ütlesid, et jah, see on aru saadav, et keegi väga meid ei tea. Kui me räägime linnast mäe otsas ja sellest, et meie kogulusel on sõnum, siis kuidas peaks täna silma paistma see, et keegi on linn mäe otsas? Kui Iisak ja Iisraeli rahvas paistsid silma sellega, et kui nad elasid Jumala määruste järgi, siis nad Jumal õnnistas neid, nii et neil läks hästi. Ja kõik vaatasid, et see on väga mõistlik. Neile meeldis. Ja kui Saalomon elas ja kuuletus Jumalale, siis Jumal õnnistas teda ja paljud tulid üle maailma teda vaatama. Ja ma mäletan, et kui mõned kuud tagasi ka meie rääkisime siin, oli jutuks erinevate uute võimaluste leidmine Tallinnas, siis me ka leidsime, et meil on siin nii palju tühje kohti veel pinkides, et mis me ikka sinna mujale läheme, et las nad tulevad siia. Et täna hommikul meil on siin ka päris palju tühje kohti pinkide peal. Aga miks peaks keegi meid siis vaatama tulema? Mis on tänasel päeval see, mis on otse kui linn mäe otsas? Või kui keegi näeb meid üksik isikud täna, siis mis on see, kuidas me oleme kui linn mäe otsas? Kui koguduse alguspäevil Jumal andis ka Ellen Whitei kaudu meie kogudusele üleskutseid ja meenutusi, siis ta kirjutab, et Jumal on kvalifitseerinud oma rahva, et see oleks valgustuseks terves maailmas. Nad peavad laiendama oma tööd nii kaua, kuni see ümbritseb kogu maailma. Kõigis maailma paigus tuleb rajada sanatooriume, koole, kirjastusi ja kõiki sarnaseid asutusi, et täide viia tema tööd. Ja issanda tõsine, püha sõnum ja hoiatus peab saama kuulutatud ka kõige raskematel tööpõldudel ja kõige patustemas linnades, igas paigas, kus kolmanda ingli kuulutus ei ole veel koitnud. Iga ühele on antud viimane kutse sellele talle õhtu söömajale. Ja me peame nüüd ärkama unest ja töötama innukalt, et hoiatada inimesi peateedel ja kõrvalteedel. Varsti peab töö olema lõpetatud ja nüüd on käes meie kord töötada intensiivse energiaga ja väsimatu tööga. Jumala kohtu mõistmised on maa peal ja püha vaimu mõjutusel peame andma hoiatussõnumi, mille ta meile on jätnud. Ja me peame edastama selle sõnumi kiiresti rida rea peale, juhtnöör juhtnööri peale. Varsti peavad inimesed võtma vastu suuri otsuseid ja on meie kohustus, et neil oleks antud võimalus mõista tõde, et nad võiksid otsuseid vastu võtta teadlikult ja asuda õigele poolele. Issand kutsub oma rahvast töötama innukalt ja targalt, nii kaua kui armu aega veel on. Ja ta ütleb veel, Kristus on meie eeskuju. Meie eest sai tema vaeseks, et meie tema vaesusest saaksime rikkaks. Ja ta õpetas, et kõik tema järgijad peaksid olema ühendatud armastuses ja ühtsuses, et töötada nii nagu tema töötas, ohverdada nii nagu tema ohverdas, osa võttes tema kannatustest, et me võiksime olla osalised tema aus. Ja issand kutsub seitsmene päeva adventistide koguduse liikmeid nüüd igas paigas pühendama ennast talle ja tegema oma parim vastavalt oma olukorrale, et sellest töös kaasa aidata. Et olid mõned sellised tungivad üleskutsed, mida Ellen White tollel ajal kogudusele kirja pani ja mis kehtivad meile ka täna. Kui me räägime Jumala töö võidukäigust, siis kui me loeme vanast testamendist, siis nende võidukäik oli see, et nad elasid, rajasid ennast seal maal, kuhu Jumal oli neid pannud, pidid elama Jumala määruste järgi ja neil läks hästi. Uus testament räägib meile natukene teistsugusest võidukäigust. Sellisest, mis ajendab keskenduma mitte sellele, mis on praegu ja siin, vaid mis on tulevale. Ja selline liin oli tegelikult kogu aeg sees ka Vana Testamendi lugudes, kui me loeme Heebrea kirja 11. peatüki, siis seal räägitakse meile Vana Testamendi kangelastest, kes pidid kannatama, kes pidid ootama, aga nad ei saanud kätte seda, mida nad ootasid, sest nad ootasid midagi, mis pidi tulema, seda tulevast linna, mille valmistaja on Jumal. Ja meile loetakse ette kogu see pingutus ja kui sa oled lugenud Heebrea kirja 11. peatüki järjest, minnes 11. peatükist 12. siis see lõpeb niimoodi võimsalt, see 11. peatük. Ütleb, et naised said tagasi oma surnud üles tõusnutena. Ühed lasksid end piinata surnuks, võtmata vastu pakutud vabadust, et selleks, et saada paremat üles tõusmist, Teised said kogeda pilkamist ja rooska ning ahelaid ja vanglat. Need on kividega surnuks visatud, pooleks saetud, mõõgaga hukatud. Nad on lamba ja kitse nahas käinud maad mööda ringi, puuduses, viletsuses ja kurja kannatades. Kes õppisid piibli õppetükki, siis me praegult rääkisime Jeremiast täpselt neid samu lugusid. Nemad, keda maailm ei olnud väärt, hulkusid ringi kõrbetes ja mägedel ning varjasid end koobastes ja urgudes. Ja kuigi nad kõik said oma usu läbi tunnistuse, ei saanud nad kätte tõotust. Sest Jumal on midagi paremat näinud ette meile nii, et nemad ilma meieta ei saaks täiuslikuks. Ja kui ta on kogu selle rea ette lugenud sellest, mida tegid kõik need, kes püüdsid Jumala riiki võita, ütleb see pärast ka meie ja ta tuleb meie juurde, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid. Meie ümber siis täna pange maha kõik koormav ja pat, mis hõlpsasti takerdab meid. Ja jookskem püsivusega meile määratud võidu jooksu. Mis on see patt, mis meid koormab? Kui ta siin selle olulise hetke juures ütleb, et mingi patt on, mis meid koormab või takistab seda võidu jooksu jooksmast. Kui me mõtleme tagasi Iisraeli rahvale, siis kui nad tegid taganesid Jumalast ja nad tegid pattu, siis see ei alanud sellest, et nad elasid ebamoraalset elu. Vahel me tõstame ebamoraalse elu just kui selliseks põhiliseks patuse elu sümboliks. Ja on tänasel päeval ka väga paljud kristlased Eestimaal muretsevad ebamoraalsuste taustal selle pärast, et võt, see on nüüd just see koht, kus kogu Eestima langeb ja nüüd Jumal karistab meid ja nii edasi. Aga see on selle pärast, et me ei muretse ka endi pärast seni, kuni me pole just ebamoraalsusesse langenud. Et nii kaua kui me ei ole ebamoraalsed, siis me väga ei muretse. Profeti raamatud ütlevad selgesti, et me lugesime ka selle nädala piibli õppetükis, Jeremia viiendas peatükis, et nende patu juur oli, et nad otsisid taeva Jumala asemel teisi jumalaid. Ja siis ta räägib sellest, et kui nad otsisid teisi jumalaid, siis nad keskendusid oma leiva küllusele ja oma heale elule. Ja nad jätsid hooletusse vaeslapse võõra ja lesknaise eest hoolitsema. Ja kui Jumal ütleb profetide kaudu, miks ta nad saatis ära omalt maalt, siis ta ütleb just selle pärast, et te teenisite teisi jumalaid ja et te keskendusite oma heaolule, oma leiva küllusele ja oma elu nautimisele. Ja see, et nad hakkasid elama ka ebamoraalset elu, see oli lihtsalt selle kõige tulemus. Sest see, et nad pidid teenima ainult taeva Jumalat, et nad pidid vaatama endast väljapoole, see oli see, mis pidi neid hoidma Jumala kursil. See pidi neid hoidma selle eest, et nad langevad sellesse, et nad hakkavad vaatama ainult ise ennast, ise enda heaolu ja seda, mis neil on. Ja sellistest seostest räägib Paulus ka, kui ta räägib Efesostele kirja 4. peatükis, sealt 17. salmist, ta räägib, et ta räägib nendest, kes elavad tollel ajal, Pauluse ajal, et inimesed elavad oma tühises meeles. Ja selle tühise meele ja mõtlemise tulemus on, et nad on sattunud pimedusse, võõrdunud Jumala elust neis oleva teadmatuse ja südame paadumuse tõttu. Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust. See on kõige selle tulemus, kui inimesed keskenduvad ise endale ja oma hea olule. Ja kui me paneme tähele, on huvitav mõte siin 28. salmis, kui ta räägib koguduse liikmetele, kes on pöördunud, ütleb, et kes seni varastas, ärgu varasta, kui enam selle asemel tehku tööd oma kättega, teenides ausalt elatist. Mille jaoks ta pidi elatist teenima, kas on meeles? Et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Ühesõnaga, põhimõtteliselt ta ütleb, et elatise teenimise üks oluline eesmärk on, et sul oleks jagada sellele, kellel on puudus. Kui Paulus ütles, et aga me oleme takistatud, kui kõik see eesmärk, mille poole püüdlesid, need Heebrea 11. Peatüki usukangelased ja tuleb meie juurde ja ütleb, et aga meie ümber on nii suur pilv tunnistajaid, aga me oleme takistatud. Siis mis on see, mis meid takistab? Kui vana ja Iisraeli takistas see, et nad keskendusid ise endile ja oma elule, siis selge on see, et see on meie oht ka tänasel päeval. Meie elu, meie töö, meie majad, meie heaolu, meie reisid, meie ettevõtmised, meie lapsed. Ja see oli see, kust algas see ring, et nad ei saanud täita seda Jumala eesmärki, milleks Jumal oli neid kutsunud. See ei alanud sellest, kui nad hakkasid ebamoraalsusesse langema. Ja see ei hakka ka meie puhul nõnda olema. Ja kui Jeesus läks ära Mattuse 28. peatüki lõpus, kus on see suur missioni käsk, ja ta ütleb, et Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Markuse 16. peatükis on see sama öeldud Markuse poolt edasi kantuna. Jeesus ütles neile, minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnust tähtedega. Mattuse 24.14 ütleb ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilma maale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Kui meie palvetame täna inimeste pärast, keda me tunneme ja nende pärast, keda me ei tunne, siis kuidas? Millisel erilisel viisil peaksime meie silma paistma selle linnana? Kui me mõtleme nii nagu Uus Testament ütleb, et kõik Vanatestamendi lood on pandud meile hoiatavaks näiteks, siis me võime mõelda ise endale täna. Kui meil on eeskuju see, milline pidi olema Vanatestamendi rahvas Iisaki näol, kus nad tegutsesid ja Jumal pidi andma neile küllust, või Uue Testamendi mudel, kus meil on eeskujuks toodud Jeesus, et me kõik saaksime tema sarnaseks. Tema, kes tuli, et loobus meie pärast, et meie saaksime rikkaks temas. Uue Testamendi kogudus, kus Jeesus kutsub üles andma ära kõike Jumala riigi nimel, koguma endale aardeid taevasse ja tulema järgima Jeesust, kus kõik usklikud Jeruusalemas ühel päeval pidid maha jätma kõik ja põgenema välja Jeruusalemast ja nad läksid maad mööda käies ja igal pool, kuhu nad läksid, nad kuulutasid ja rajati uusi kogudusi. Ja need kogudused pidid omakorda saama selleks kohaks, kus Jeesus, see, mis oli Jeesus, see pidi täituma nendes kogudustes. Kui me mõtleme Jeesusele nii nagu Paulus, et saada kätte seda, mille pärast tema meid on kätte saanud, et see saaks täiuslikuks kõigepealt meie elus, see, et me tahame ennast anda. Ja siis, et see saaks tõeks siin meie koguduses. Et inimesed, kes tulevad siia või kes näevad üldse seda, mida meie kogudusena teeme, et näeksid Jeesust tegutsemas, Jeesust tõeks saamas selles kõiges. Aga see saab tõeks ainult niimoodi, nagu Jeesus seda tegi, et ta oli valmis jätma selle, mille nimel inimesed selles maailmas vaeva näevad, millele nad ennast üleni kulutada võivad. Igapäevaselt, nii nagu vanal testamendi ajal, nii ka uue testamendi ajal, kui me kogu aeg, nii nagu Paulus ütles, teenime ka oma leiba selleks, et meil oleks anda kellelegi, kellel on puudus, siis need on need viisid, kuidas Jumal on mõelnud, et me hoiaksime oma mõtte sellele, et see siin ei ole meie oma. Me ei ole siin igavesti, me oleme siin ajutised, et Jumal tahab, et me ei elaks ainult endale. Jumal tahab, et me elaksime selleks, et kuulutada teda. Ja kui me räägime sellest, kuidas me tahame siin Tallinnas kuulutada, siis siia lõppu, kuidas me kogudusena saaksime oma juuri laiemale ajada, siis me tänasel päeval ka tegeleme ka meie liidus sellega, ka et inimesed, kellel on südames rajada uusi kogudusi või jõuta uute inimgruppide nii, et nad seda teeksid. Meid ei ole kutsutud olema ühes paigas koos, vaid meid on kutsutud minema laiali, et jõuda rohkemate inimesteni. Ja ka meie hulgas siin koguduses on inimesi, kes tahavad seda teha. Ja kui me sellest ka lähematel päevadel rohkem räägime, siis te teate, et need on mõtted ja et me võiksime kaasa mõelda ja innustada neid, kes tahavad astuda välja, et me annaksime neile oma õnnistuse kaasa. Või kui me räägime ka sellise mingisuguse keskuse edendamist, kui panite tähele, siis kui te olete üldse, näete, siis adventkogudus üle maailma töötab ka erinevate asutuste kaudu. Tollel ajal, kui adventkogudus alustas, olid need sanatooriumid, koolid, kirjastused, erinevad asutused, mille kaudu kogudus töötas. Me töötame täna üle maailma nõnda ja me peame ka tänases Eestis, meie tänastes oludes leidma võimalusi, kuidas sellisel kujul töötada, kuidas saada nähtavaks selles kogukonnas, kus me elame. Ja selles see töö vajab kõigi meie palveid. Me oleme saanud tänaseks päevaks ka peakonverentsis suulise kinnituse selle kohta, et see raha, mida ka liit taotles, et Tallinnas sellist mõjukeskust rajada, et selline seemne raha on selleks olemas, summas $200,000, ma ei tea, mis see hetke kursiga teeb meie rahas. Tallinnas millegi rajamiseks sellest kõigeks ei piisa, aga see on oluline summa. Ja ma kutsun teid ka kõiki kaasa mõtlema sellele, mis oleks see, kuidas me nähtaval viisil saaksime teenida siin linnas. Ja kui me loeme ka neid juhtnööre, mida Jumal ka nägemuste kaudu andis Ellen Whiteile sellest, kuidas adventkogudus peaks töötama, milliste meetoditega, siis kui ma neid loen, siis mind need inspireerivad just nimelt ja et nüüd on see koht, et mis oleks just tänases kontekstis see. Nii et ma kutsun teid üles ka kõiki, kellel on võimalik, lugege, mõelge, palvetage, otsigem seda kohta, kuidas me saaksime olla see rahvas. Et Jeesus, tema ohverdus, tema elu võiks tõeks saada meie elus ja meie koguduses. Et inimesed võiksid vaadata meie peale ja meie koguduse peale, et nad näeksid selle valguse paistel Jumalat ja kiidaksid teda ja tahaksid teda oma ellu. Aamen.